Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on piibli uurimisega Miika raamatu esimese peatüki 10. salmi juures. Profeti sõnumi järg on jõudnud järgmiste linnade kätte.
Esimese peatüki lõpetuseks loetleb Miika 10 linna nimed, millele saab osaks raske saatus. Samaaria, millele Miika eespool eriti oma sõnad adresseeris, ei olnud seega ainus, mida pidi tabama Jumala kohtumõistmine. Pärast Samaariale kõnelemist pöördub Miika edasi lõunariigi Juuda poole. Ta nimetab kokku 12 Juuda linna, Jeruusalem kaasa arvatud. See on täiuslikkuse arv ja ka Iisraeli suguharude arv. Seegi näitab, kui täielik on tulevane häving. Ent selle taga on Issand ise, kes valitseb maailma sündmusi ja rahvaste käekäiku. Samuti on hea teada, et Miika poolt nimetatud linnade nimed moodustavad heebrea keeles sõnademängu. Ka eesti keeles tuleb ette, et mõnest inimesest või kohast rääkides kasutatakse ära tema nime tähendus, seostades sellega tema tegevust, ametit või saatust, kas samastades või ka vastandades. Võtame suvalise näite. Härra Mets läks metsikuks, kui ta sellist pilti nägi. Proua Jõgi aga voolas oma soodu edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Põhimõtteliselt samamoodi tehakse järgnevalt ka Miika raamatus, kirjeldades tulemas olevat hävingut ja laastamist. Loen Miika raamatu esimesest peatükist 10. salmi. Ärge kuulutage Gatis, ärge nutke valjusti, pühärdage põrmus Beet Aafras. Kõigi Miika esimese peatüki salmides 10-16 nimetatud linnade täpne asukoht ei ole teada. Siiski on aga teada piisavalt mitme linna asukoht selleks, et näha, et Miika ei nimeta neid mingis kindlas geograafilises järjekorras. Peale selle võib näha, et nimetatud linnadest 11 paiknevad just kui ringjoonel, mille keskpunktiks on Mooreset Gatte, mis on ühtlasi Miika kodulinn. Teised nimetatud linnad olid umbes 14 kilomeetri kaugusel ta kodukohast, mis samuti on loetelus nimetatud. Ehkki Miika räägib siin Assüüria tulevasest maaletungimisest, ei loetleda linnu selles järjekorras, milles Assüüria Sanherib need hiljem vallutas. Selle asemel on järjekord koostatud nii viisi, et heebrea keeles moodustub neist ilus luulevorm. Näiteks esimese peatüki 10. salmi algus kõlab heebrea keeles Begat altagidu pakko altipku. Ehk tõlkes ärge kuulutage Gatis, ärge nutke valjusti. Tegelikult tähendab Gat viinamarja pressimiskohta, aga Miika seostab Gati nutmisega ilmselt sel põhjusel, et pisarate pressimine silmast ja mahla pressimine kobaratest on üsnagi sarnased. Seepärast võiks Gatti nimetada ka nutulinnaks. Aga miks ja mida nimelt ei tohi Gatis kuulutada? Siin on vististi kaks võimalust. Gat kuulus vilistitele, Iisraeli visale vaenlasele. Ja vaenlasele pole tarvis anda põhjust rõõmustada, kui ta näeb, et Juuda aladele kallale tungitakse. Teine võimalik seletus on, et Gatile ärgu räägitagu kohtumõistmisest, mis tal ees seisab. Siis ei pääse ta elanikud Assüüria armee eest pakku. Nimi Beet Aafra tähendab tolmulinna. Seetõttu sobib poeetiliselt hästi öelda, et tolmulinnas tuleb pühärdada põrmus. Põrmu raputamine pea peale oli sügava leinamärgiks, mida seega ka see linn pidi põhjaliku hävitustöö tõttu tunda saama. Selle linna täpset asukohta ei teata. Loen 11. salmi. Minge ära, Saferi elanikud, alasti ja häbis. Saanani asukad ei lähe välja. Beet Haeselis on kurtmine. Teilt võetakse püsi. Teine näide Miika rajust keelekasutusest on Saferi linnast. Saafir tähendab tõlkes õieti ilulinna. Nüüd aga tuleb ilu ja hiilguse asemele alandus ja häbi, kui linn saab vallutatud ja elanikud alasti asumisele viidud. Nime Saanan võiks tõlkida edasiminejateks. Nüüd aga ei usalda selle elanikud isegi linnast välja minna. See tähendab, nende esirinnas marssijate vastupanu on murtud. Ka selle linna täpne asukoht ei ole teada. Beet Haesel tähendab äraviimise linna. Seegi pidi olema oma nime vääriline. Viimases soomekeelses tõlkes öeldakse, et see pühitakse ära. Nähtavasti nii tuleb mõista väljendit, et neilt võetakse püsi. Loen 12. salmi. Jah, Maarati elanikud ootavad õnne, aga Issandalt tuleb õnnetus Jeruusalemma väravasse. Nimi Maarat tähendab kibedust, nii meeleolu kui ka maitse tähenduses. On loomulik, kui selle linna elanikud hoolimata linna nimest ootasid ikkagi õnne ja head käekäiku, nagu iga üks ootab. Paraku seekord oli tõesti oodata ainult kibedaid ja halbu uudiseid. Sõnad Issandalt tuleb õnnetus Jeruusalemma väravasse tähendavad, et assüürlased marsivad Jeruusalemma müüride alla välja. Nende müüride vahele nad siiski ei pääsenud, tänu Jumala imelisele päästele. Loen 13. salmi. Rakendage hobused vankri ette, laakise elanikud. Siin oli Siioni tütre patu algus, sest sinus peitusid Iisraeli üleastumised. Laakis meenutab lähedaselt Miika poolt kasutatud heebreakeelset sõna larekesh, mis viitab hobustele. Sõna laakis tähendus iseenesest on ebakindel, aga Miika seostab selle linna nime hobustega, kuna selle hääldus viitab sellele. Viide hobustele ei ole kaugelt otsitud ka seetõttu, et seal olid suured hobusetallid. Laakis oli Jeruusalemmast edelas, vilistite alade lähedal, ja see on koht, kus esimesena Juudas hakati harrastama ebajumalateenistust. Sealt levis see kiiresti mujalegi Juudasse. Viide Iisraelile ei tähenda siin kohal ilmselt Iisraeli põhjariiki, vaid Miika räägib kogu tõotatud maast. Võib-olla Laakise asukoht Egiptust ja kahe jae maad ühendava niinimetatud mere tee ääres tingis sellegi, et seal võeti kiiresti vastu ka võõraste religioonide mõjusid. Ehkki piiblis Laakisest sageli ei räägita, aitab see Miika raamatu mainimine mõista, kui suur mõju oli sellel tervele rahvale. Laakist on võrreldud Hollywoodiga, mis praegusel ajal mõjutab üpris tugevalt kogu maailma hoiakuid. Ehk oli see ka põhjuseks, miks Jumal laskis assüürlastel hävitada tugevasti kindlustatud Laakise linna juba sel ajal, ehkki ta Jeruusalemma veel säästis. Juuda saigi assüürlastelt kõige kibedama kaotuse just Laakises, sest selle vallutamine avas neile tee Jeruusalemma väravate alla. Laakise piiramisest on olemas reljeef, mis täidab terve seina ja mis on jäljend assüürlaste endi tehtud väga üksikasjalikust gravüürist. See näitab selgelt vallutustaktikatki. Sellel on kujutatud ka aheldatud linnaelanikke, keda hakati viima Assyria poole. Loen 14. salmi. Sellepärast tuleb sul anda lahkumisand Mooreset katile. Aksibi kojad on pettumuseks Iisraeli kuningaile. Mooreset kat oli Miika kodulinn Juudas. Uurijad ei ole üksmeelsed sõna Mooreset tähenduse osas, sest seda saab tuletada vähemalt kahest erinevast heebreakeelsest sõnast. Üks võimalik tõlgendus on, et Mooreset tähendab omandit. Sellisel juhul on Mooreset kat tõlkes gati omandus või varandus. Aga see sõna võib tähendada ka kaasavara, millisel juhul oleks tõlge gati kaasavara. Varandus ja kaasavara on muidugi päris lähedased sõnad. Ka Mooreset kati täpset asukohta ei teata, kuid on tõenäoline, et see paiknes kati lähedal. Nii mõistetuna peaks Miika sõnum tõlkes kõlama, andke kaasavara Mooreset katile. Selles on suur iroonia. Linn, millest Juuda juhtivad isikud varem makse kogusid, saab nüüd vaenlase omandiks. See tuleb anda kaasavaraks või ka lihtsalt omandiks selle uuele isandale. Selle üle arutledes tõdeb USA vanatestamendi uurija Bruce K. Weldki lakooniliselt. Kui meil ei õnnestu võita maailma Jumalale, siis me leiame selle asemel, et maailm võidab meid. Aksib tähendab pettust või valet. Sellegi linna nime tähendus on siin ära kasutatud. See osutub maa valitsejatele pettumuseks nagu teisedki linnad. Temagi ei suuda tugevale vaenlaste armeele vastu seista. Mis mõttes Aksib osutub petlikuks, selle kohta saab lisavalgust, kui teada, et Aksibi nimi tuleb tegelikult sõnast, mis tähendab talvist oja. See kummaline mõiste johtub sellest, et Iisraeli aladel on jõesänge, milles on kuival ajal nii vähe vett, et seda isegi ei märka. Aga vihmaperioodil võivad need muutuda suurteks jõgedeks. See, kes talvel vaatab sellist jõge, võib arvata, et seal piisab kosutavat vett ka kuuma suve palavatel päevadel. Siis aga osutub see lootus petlikuks, sealt pole kuuma käes vaevlevatel inimestel mingit abi saada. Neil läks ka Aksibi linnaga. Ehkki see teatud aegadel näis võimekas, ei olnud sellest sõja kuumuse keerises mingit abi. Loen 15. salmi. Ma toon su vastu vallutaja, Maaresa elanik. Adullamini jõuab Iisraeli auhiilgus. Vallutaja tähendab Assyria armeed ja enne kõike selle kuningas Sanheribi, Sargoon teise poega. Ta valitses Assyriat aastatel 705 kuni 681 enne Kristust. Näiteks Laakise vallutas ta aastal 701 enne Kristust. Oma enda raportite järgi vallutas ta sellel sõjakäigul ühtekokku 46 Juuda linna. Miika seega ei liialdanud, öeldes, et see tulevane vallutaja alistab ka Maaresa elanikud. Siingi kasutab Miika sõnademängu. Vallutajaks tõlgitud heebreakeelne sõna hajores tähendab tegelikult omandiriisujat. Maaresa aga meenutab heebreakeelset sõna, mis tähendab omandit. Niisiis omand saab riisutud. Viide Adullami koobastele tuletab meelde Taavetit, kellel omal ajal Sauli eest põgenedes tuli elada ka seal. Nii hoiatab Miika rahva juhte juba ette, mis neil oodata on. Nagu Taavet pidi omal ajal elu eest põgenema, nii peab seda varsti tegema ka Iisraeli auhiilgus. Loen 16. salmi. Lõika juuksed ära ja aja pea kiilaks oma hellitatud laste pärast. Aja oma pea laialt paljaks, nagu on raisakotkal, sest nad viiakse su juurest vangi. See salm kujutab sügavat leina ja kaebust. Selline mure tabab juudat tema pattude tõttu. Ta elanikud kaotavad oma lapsedki. Selline oli Jumala kohtuotsus nende üle. Kui Assüüria vallutas Juuda linnu, siis ta küüditas elanikud. Jeruusalemma kutsutakse üles sellepärast leinama. Pea kiilaks ajamine oli suure leinamärk. Moosese seadus küll keelas juukseid lõigata või habet ajada, aga nüüd rahvast tabanud õnnetuse tõttu kutsutakse neid üles väljendama oma leina sellisel viisil. Pea kiilaks ajamisest rääkis ka Jesaja, Miika kaasaegne, kirjeldades Moabiitide vapustust Jesaja raamatu 15. peatükis salmides 2 ja 3. Ka Diibon läheb üles templisse, ohvriküngastele nutma. Neebol ja Meedebal ulub Moab. Kõigil on pead pöötud ja kõik habemed on ära aetud. Tänavail pannakse kotiriie selga, katustel ja turgudel uluvad kõik, upuvad pisareisse. Miika raamatu 2. peatükist näeb Miika sõnumi omapära, võrreldes näiteks Jesaja, Aamose või Hooseaga, kes elasid samal ajal ja sama Assüüria ohu all. Miika rõhutas küll nagu need teisedki õiglust, milleks Jumalaga sõlmitud leping rahvast kohustas. Aga rõhuasetuse erinevuseks on see, et kui Hoosea ja Aamos räägivad palju rahva moraalitusest ja ebajumalate teenimisest, siis Miika tõstab rohkem esile ülekohut, mille all ühiskondliku ebaõigluse tõttu kannatasid tavalised inimesed. Ta mõtleb talupoegadele ja väikeste kohtade omanikele. Sellest kõnelevad ka Miika raamatu 2. peatüki 2 esimest salmi. Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja hauvad oma voodites kurje mõtteid, et neid hommikukoites täide saata, sest nende käes on võim. Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile. Kodasid ja võtavad need ära. Nad rõhuvad meest ja ta koda, iga ühte ja ta pärisosa. Siin kohal sobib meelde tuletada 10 käsku, kus viimased käsud või õigemini keelud ütlevad ära himusta. Ära himusta seda, mis kuulub su ligimesele, olgu see mis või kes tahes. See on tähtis käsk, sest just himustamisest saavad algusega teod. Just seda tõstab Jumal oma prohveti läbi esile siingi. Ta ei alusta ülekohtu tegudega, mis viiakse täide päeva jooksul, vaid kurjade mõtetega, mida hautakse juba voodis olles. Võime kujutleda, kuidas kellelegi rikkale on silma hakanud mõni vaesema inimese ihaldusväärne põld või maja, millega ta sooviks oma rikkust täiendada. Ta juurdleb, kuidas seda korraldada, pealegi nii, et ise seaduse silmis puhtaks jääda. Ja lõpuks mõtlebki välja. Kui siis päev kätte jõuab, hakkab ta vastavalt tegutsema ja asju ajama. Kuna tal on juba kogemusi, piisavalt varandust ja sidemeid, siis võib arvata, et ta plaanid lähevad ka korda. Mõne aja pärast võib ta rahulolevalt käsi hõõruda ja mõelda, mida järgmiseks ette võtta, et veelgi rikkamaks ja edukamaks saada. Nagu kindlasti oleme märganud, sellised olukorrad ei ole sugugi tundmatud ka tänapäeval. Hädakuulutused tähendavad piiblis seda, et Jumala kohus tabab neid, kellele need on suunatud. Siin kuulutab Miika häda neile, kes teiste meelest olid kõige edukamad. Nad ei valinud vahendeid, et saavutada oma eesmärke. Ei ole raske näha, mis oli nende kummardusobjektiks ehk ebajumalaks. Nad tegid kõik, et ainult saada rohkem varandust ja sellega kaasnevat võimu. Kes ei tahaks olla nende positsioonil? Nende sõna kuulati. Nad võisid teha, mis nad tahtsid. Ja ometi kuulutatakse neile häda. Jumal kavatses nad omal ajal oma tegude eest vastutama panna ja siis ei kadesta nende osa keegi. Jutt põldude ihaldamisest võib meie kõrvus kõlada võõristavalt, sest meie jaoks tänapäeval ei ole põllud enam kuigi ihaldusväärsed asjad. Nendega ei viitsita jännata, sest põlduharides ei saa kergelt ja kiiresti rikkaks. Sel ajal aga olid põllud Iisraelis ainsaks tõeliseks tuluallikaks. Need olid õigupoolest ettevõtted, mida püüti teha võimalikult tootlikuks. Seepärast, mida enam oli põldu, seda enam võis saada saaki ja seda suuremaid karjugi võis pidada. Seepärast siis põlde himustati. Ühesõnaga, jutt on suurmaaomanike ülekohtust ja ahnusest. Tuntuim näide põldude himustamisest puudutab Iisraeli kuningakoda, Ahabit ja Iisebeli, kes küll elasid juba sadakond aastat enne Miika aega. Esimese kuningate raamatu 21. peatükis jutustatakse, kuidas kuningas Ahab himustas Naaboti viinamäge. Ta ihaldas seda nagu mõni ära hellitatud jõmsikas, aga ta siiski ei võtnud selle saamiseks midagi ette. Tema naine aga oli teistsugune, tegus ja tagasikohkumatu. Ta võttis asja enda kätte ja korraldas süütu Naaboti tapmise. Aga riigi juhtide tegutsemisest võtsid vähehaaval õppust ja eeskuju ka nende alamad. Rikkad võtsid põllud, mida soovisid endale, sest neil oli selleks raha ja võimu. Mida enam Vana Testamendi prohveteid lugeda, seda enam näeb, kui ajakohane nende sõnum on meie ajalgi. Ja kui selge on seegi, et siin maailmas ei juhi inimeste tegevust miski nii tugevasti nagu rahahimu või võimuiha. Kui kergesti võib kristlanegi hakata mõtlema, et kui ma ainult saaksin nii ja nii palju raha, siis võiksin teha seda ja toda. Ja mida põnevamad sellised mõtted hakkavad tunduma, seda innukamalt hakkame varandusi ihaldama. Seda sagedamini tiirlevad meie mõtted ka raha ja selle teenimise ümber. Ja sealt ei ole enam pikk tee selleni, kus eesmärk hakkab pühitsema abinõusid. Raha himustamine tähendab seda, et me hakkame oma südames ehitama taevast maa peale. Seejuures mõtleme üha harvem sellele aardele, mida vargad ei võta ja koid ei hävita. Varandusele mõeldes tasub pidada meeles tõde, et see, millest me pole valmis loobuma, on meie peremees. Sellele mõeldes pole ka raske aru saada, miks Paulus nimetab ahnust ebajumala teenistuseks. Kolossa kiri 3. peatüki 5. salm. Nende kõnekate mõtetega lõpetan see kord. Ei ole neistki Miika raamatu salmidest raske näha, miks me vajame pattude lepitajat. Ainult inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, võis kanda kogu selle kurjuse oma ihus ristile ja tuua meile andeks andmise. Ilma temata ei ole lootust. Nii võime nende Miika raamatu salmide ääres end peeglist vaadates haarata temast veelgi tugevamini kinni. Muud pääseteed meil ei ole.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida tahab Jumal teha oma rahvaga. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni.